Einu sinni, þegar ég var á fjallanum, ég nú ekki skyggn manneskja. Ég bjó á fjallanum tíma, fjallanum. Þá hérna ég að fara hann í fjós. Og fjósið var eins og þessum gamla baðstofu undir pallinum. Og við höfum tvo hunda sem voru á heimilinu og það var náttúrulega erfitt að smala oft og veit ekki að hafa tvo hunda. Jæja, svo þegar ég að fara niður stigan úr baðstofunum og hann í fjósið, þá sé ég svartan hund í göngunum. En ég hugsaði með mér að þarna væri annar hundur að kalla Lappi, hann var svartur með hvítarfætur. Og ég segi svona, jæja Lappi minn, þú ert nú að fara fram, segi ég. Og enn mér sýndist hundurinn þessi ekki þó vera líkur Lappa, því þessi var hrokkinhærður og kolsvartur. En ég fer niður með ljósið og þá liggja báðir hundarnir þar í stalli sem að þeirra vaktar bækistöðsvíni, þeirra voru inni. Og þegar ég kem upp aftur þá er ekkert með þá, ég sé ekki neitt. Svo kemur til okkar maður daginn eftir og hann heit Jónas. Og ég segi við hann, heyrðu Jónas minn, hvað fylgir þér? Og það var nú að vera svartur hundur. Segir hann. Átti þú hann, segi ég. Já, ég átti svartan hund, hann var ósku tryggur við mig, segi hann. En var hann ekki hrokkinherður, segi ég. Jú, hann var hrokkin og hár. Já, hann var að labba hérna í gærkvöldi, segi ég. Hann var bara þetta á undan mér. Já, hann sagst vita að það er fleiri síðan.
Já.